Příjemné sobotní dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. V pořadu Život ve městě se budeme věnovat volnočasovým aktivitám, zejména bazénu. Městský bazén Mladé Boleslavi oslavil 12. dubna 2 roky. Mými dnešními hosty je náměstek primátora Mladé Boleslavi Daniel Marek. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
A vedoucí tohoto zařízení, tohoto městského bazénu Mladé Boleslavi, Aleš Macon. I vám dobrý den.
Dobré dopoledne.
A plavání zdar. Tak 12. dubna to byly přesně 2 roky. Když si teď uděláme takové drobné ohlédnutí, jak jste spokojeni s návštěvností?
Tak s návštěvností jsme spokojení velmi, protože návštěvnost nás vůbec neklesla a po prvním roce, kdy jsme měli vlastně návštěvnost nad očekávání vysokou, 235 tisíc návštěvníků, tak v druhém roce nás navštívil prakticky stejný počet. Měli jsme jich asi o 10 tisíc míň a méně, ale když do toho započítáme, že jsme měli první odstávku bazénu, která trvala týden, takže kdyby ty lidi mohli chodit ten týden, asi jsme na tom úplně stejně.
Takže co se týká grafů, jste spokojeni, protože před zahájením bazénu samozřejmě byly hlasy, že se to nemůže nějakým způsobem uživit, že to bude velká, jak se říká v uvozovkách, díra na peníze. Není tomu tak?
Není tomu tak a musím říct, že jsme velmi mile překvapeni, nejen z té přízně návštěvníků, ale i z těch ekonomických čísel, protože ty technologické úpravy toho bazénu nám zaručují velmi, jak bych to řekl, ekonomický provoz zařízení. A návštěvnost nám samozřejmě přináší stále stejně na vstupech, takže jsme spokojení. Když to konzultuji s kolegama z jiných bazénů, tak musím říct, že naše návštěvnost velmi překvapuje, protože u ostatních bazénů to je tak, že křivka po otevření jde prudce nahoru a potom po tom prvním roce lehce klesá a pak se to někde setrvává. U nás to zatím nekleslo. Doufám, že to tak bude dál.
Když se někdy podívám o víkendu před tento městský bazén na parkoviště, tak už podle značek automobilů, tedy těch registračních, je jasné, že to jsou lidi, kteří přijeli i z jiných krajů. Jak si to vysvětlujete, pane náměstku? Jsou to lidé, kteří jezdí z hor se vykoupat přes Boleslav, pak jedou na Prahu, nebo jak toto funguje?
Já si myslím, že to je z mnoha důvodů. Jedním může být i ten, že ti lidé, kteří nás už navštívili, tak hlásají možná to dobré jméno našeho bazénu. My jsme na začátku měli takový slogan, kde jsme lákali lidi na teplejší vodu, než to je v těch okolních bazénech, ať je to Česká Lípa, Jablonec a tak dále. Takže myslím si, že na začátku byli určitě lidi zvědaví, jak ten náš bazén vypadá, tak si to přijeli vyzkoušet a příjemně je to překvapilo, tak se k nám vrací a možná oslovili i své okolí a díky tomu do Mladé Boleslavy jezdí právě lidé nejenom ze středních Čech, ale i z okolí Liberecka, Českolipska a i dále.
Výjimečná je i otevírací nebo provozní doba bazénu, protože většinou bazény, ale i lázně otvírají až v 9 hodin a většinou v 21 hodin se zavírá. Tak je to ve většině bazénů a lázeňských objektech. Ovšem Mladá Boleslav začíná velmi brzo a končí mnohdy až po půlnoci.
Přesně v půlnoci. Ale je pravda, že oproti prvnímu
návštěvníci roku, v půlnoci, vy po půlnoci.
Ano, personál po půlnoci. Ale je to tak, že my jsme oproti prvnímu roku přece jen tu dobu malinko upravili.
Bylo to zkušební provoz.
Bylo to zkušební provoz, přesně, a my jsme měli každý den od 6 od rána do půlnoci. A vyhodnotili jsme rok činnosti, po tom prvním roce jsme si sedli, spočítali jsme přesně podle záznamů vstupu, kdy jak nám ty návštěvníci chodí. Vyhodnotili jsme to tak a myslím si, že to je teda ještě pořád velikánský luxus, že prakticky máme každý den od 6 od rána ve všední den a plaveme 3x týdně do 10 a zbytek do půlnoci, což je teda jakoby opravdu pořádná porce hodin, kdy si boleslavští a z okolí mohou přijít zaplavat.
Je to samozřejmě odůvodněno také tím třísměnným provozem, který vlastně město automobilu řídí, protože víme, jak je to s dopravou, takže tam chodí lidé vlastně po všech třech směnách se mohou přijít k vám de facto vykoupat, odpočinout.
Ano, je to tak. Musím říct, že náš bazén je výjimečný tím, že si každý našel tu svoji hodinu a prakticky se nám teďka nestává, že by tam byla hluchá místa, jako na začátek, když jsme otevírali, chvilku bylo. Takže teďka už tam máme prakticky pořád stejně průměrně plno. A nedávno, asi před měsícem, jsme měli vlastně rekordní návštěvu, což bylo za jeden den 1600 lidí. A nestalo se ani na chviličku, že by byl takzvaný stop stav. To znamená, že jsme neměli skříňky, které bychom mohli pronajmout. To svědčí o tom, že ty lidi si našli průběžně celého dne tu svoji hodinku, kdy si prostě zaplavou a bazén je pořád využíván.
Máte za sebou první pro vás, tedy první tuhou zimu, byl nějaký problém s tím mrazivým počasím, jako u těchto zařízení, kde se pracuje s vodou, bývá často?
Větší problémy jsme nezaznamenali. Samozřejmě řešíme běžné problémy, ale s tou zimou ne. My naopak nám zima pomáhá, protože když venku je opravdu mrazivo a zima, tak ty lidi k nám přijdou do té vody se opravdu ohřát, do toho prostředí, kde je příjemně, tak si tam přijdou zarelaxovat. Takže tuhá zima pro nás je ideální lákadlo pro naše zákazníky.
Městský bazén a městské koupaliště, to jsou vlastně v uvozovkách spojité nádoby, akorát, že nejsou propojeny tedy přímo tím vodním sloupcem, ale je to znát i v letních měsících. Je to, pane náměstku, přínosem, že vlastně, když je ošklivo, tak lidé se zvolna přemístí do bazénu a zase naopak? Takhle, ptám se proto, zda jste schopni udržet oba provozy najednou, jestli je to ekonomické stále.
Jsme schopni udržet a protože to je jedna společnost, tak k tomu ještě třeba v těch letních měsících kolikrát přijde zimní stadion, kde opravdu ti zaměstnanci pendlují mezi provozy, hlavně mezi zimním stadionem a venkovním koupalištěm. Ale ten efekt, že máme koupaliště i krytý bazén, je určitě velký. Ale kolikrát se nám stává, že i při teplém počasí, kdyby lidé mohli jít ven na venkovní koupaliště, tak jdou radši do krytého bazénu. Takže to není úplně tak, že když je venku 30 stupňů, takže by byl krytý bazén úplně prázdný. To úplně tak není.
Může si návštěvník vybrat.
Každý si vybere, určitě.
Ano. Jak je to s výcvikem, s plaváním?
Tady bych chtěl já pana náměstka jednu podpořit, protože skutečně v jeden krásný den loňského roku na koupališti bylo plno asi 3000 lidí a u nás se ten den koupalo 1000 lidí, takže 4000 koupajících se lidí v jeden den v Mladé Boleslavi je porce plavců.
Vraťme se k mé otázce, což je výcvik. Výcvik dětí a plavců. Ovšem, u vás si může zakoupit výcvik i dospělý jedinec. Chci-li se zlepšit ve stylu crawl, můžu si koupit trenéra.
Ano, můžete si koupit trenéra, dokonce si můžete zapojit do kurzu. Ale já bych to teda rozdělil na...
Pojďme k těm dětem nejprve.
Přesně tak, ano. Školnímu plavání. Školní plavání u nás probíhá a probíhá v dopoledních hodinách. V současné době k nám jezdí plavat 34 škol a školek, což je teda pořádná porce subjektů, který navštěvují naše zařízení. A tady se jedná o školní výuku dětskou plavání. V odpoledních hodinách u nás funguje 5 plaveckých škol, kde si můžou boleslavští maminky, tatínkové pro své ratolesti zaplatit výuku plavání soukromou. To probíhá většinou od těch 3 hodin do těch 17 hodin a fungují tam prostě jako plavecké školy. Mm-hmm. Mimo tyto děti máme službu, že si u nás může zaplavat i, teda naučit se plavat i dospělí. Je to služba, která je v poslední době velmi žádaná a já si z mého pohledu je hodně důležitá, protože ta generace naše neměla třeba takové podmínky k tomu plavání a spousta lidí chodí plavat se špatným má špatné plavecké návyky a nikdo jim neporadí. Oni se stydí zeptat, jestli dýchají dobře do vody nebo jestli správně pracují rukama, nohama a s tím potom je problém, protože se strašně nadřou a nejede jim to v té vodě a podobně, ale přitom rádi chodí plavat. My jsme na začátku měli službu, která tomu říkalo plavání s lektorem, kdy lektor je náš zaměstnanec a chodí a těm lidem poradí. Zeptá se, nechcete poradit tady s tím dýcháním do vody, děláte tohle špatně, tohle to děláte dobře, tohle byste měli častěji a tak podobně. Dneska už to je možné zaplatit si jako komerční službu.
Mm-hmm. Co se týká těch dětí, kapacitně jste tady, jak se říká, na vrcholu. Provozně.
Ano, v současné době by se dalo říct, že jsme kapacitně na vrcholu, ale nicméně budeme muset asi za vrchol, protože jestli vejde v platnost změna vyhlášky 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech a školní plavání se opět stane povinným, tak nám přijdou, budou chtít u nás plavat i školy, které k nám ještě nejezdí, respektive budou muset k nám jezdit plavat nebo do jiného bazénu a kapacitně to budeme muset ještě malinko rozšířit.
No, tady na tom právě zajímavé je to, že vlastně to povinné nebylo, přesto ty školy mají tak velký zájem o výuku plavání.
To si nesmírně vážíme. Je to teda opravdu práce ředitelů a ředitelek škol, kteří za pomoci samozřejmě od města mají možnost s dětmi chodit plavat a prakticky všechny boleslavské školy chodí k nám plavat a jsou spokojení, musím říct.
Nejenom o plavání je naše dnešní diskuze v pořadu Život ve městě. Dnes na Signál rádiu Daniel Marek, náměstek mladoboleslavského primátora, a Aleš Macon, vedoucí městského bazénu Mladé Boleslavy. My jsme hovořili o dětech, o výukce. Ti, kteří teprve půjdou do školy, mají za sebou svoje v úvozovkách první přijímačky. Jak to dopadlo? Jednak tam bylo to zpoždění, ale mě by spíš zajímalo, jestli ty počty dětí nějakým způsobem stoupají nebo klesají, nebo jestli to zůstalo na stejném čísle jako v loni.
Počty dětí, které přišly k zápisu, tak neustále poslední roky klesají. Jenom ku příkladu, v roce 2015 přišlo k zápisům 800 dětí, v letošním roce to bylo o 100 méně, to znamená 700. A z těch 700 dětí jich do prvních tříd nastoupí 600. Otevřeme letos 26 prvních tříd na těch našich 10 základních školách. Takže ten propad tam je každoročně zhruba o 50 dětí, které nastoupí do první třídy méně. Ten výhled i pro ten další rok podle matriky a podle výkazů z mateřské školy je podobný.
Takže příčinou je to pokles té
demokratické klesá křivky. Takže příští rok opět čekáme nástup do prvních tříd zhruba 550-540 dětí, to znamená zase o nějakých 50-60 méně než v tom letošním roce. Je pravda, že řada základních škol už je na plné kapacitě, to znamená už nemohou otevírat další první třídy. Je ještě řada škol, kde ta kapacita je, ku příkladu 8. základní škola, teď i druhá základní škola, takže určitě se vždycky dostane na všechny děti, které přijdou k tomu zápisu. To, co mě trošku překvapilo, my jsme o tom hovořili 2-3 měsíce zpátky, jsou odklady školní docházky. Jak určitě víte, tak v letošním roce poprvé se zápisy uskutečnili v dubnu, to znamená o nějaké 2-2,5 měsíce déle než v těch předchozích letech. A ty odklady zůstaly na úplně stejném čísle. Když to vemu ještě v poměru těch příchozích zápisů, tak těch odkladů je ještě víc než v loňském, předloňském roce. To vysvětlení může být také to, že rodiče vzali děti do poradny už v podstatě někdy v tom únoru, to znamená ve stejné době,
jako to, přesně
tak, jako to bylo tak, ale ty děti opravdu v tomto věku každým měsícem pokročují nějakým způsobem dál, ať je to logopedie, ať jsou to jiné dovednosti. Takže ten efekt to asi takový nepřineslo, jak ministerstvo původně očekávalo. Uvidíme, až se to vyhodnotí. Říkám, jsme týden teprve po zápisu. My jsme měli ve středu tento týden poradu ředitelů základních škol, tak jsme tam o tom hodně diskutovali. Uvidíme, jaké budou ohlasy z jiných měst a z okolí. A pak určitě se k tomuto tématu nějakým způsobem vrátíme. Nicméně ta zpráva pro budoucí prvňáčky nebo i rodiče, kapacita na našich základních školách je. A to, co možná bude úplně zásadní, my jsme se rozhodli i po tomto zápise zhruba po 25 letech změnit vyhlášku těch spádových oblastí, protože v tuhletu chvíli nebo zhruba 25 let to fungovalo tak, že část sídliště dojížděla školáčkem do těch škol do 5. a 6. základní školy na Slavoj a Rozvoj. K tomu došlo před těmi 25 lety proto, že sídliště Slavoj a Rozvoj bylo obydleno hlavně staršími obyvateli, bylo tam málo těch dětí. V tu chvíli se to narovnalo a staví se všude okolo Rozvoje, staví se Řepov, který spadá vlastně spádově do 5. a 6. základní školy. Takže jsme se rozhodli změnit tuhletu vyhlášku spádovou a od příštího roku to narovnáme tak, že ty ulice na sídlišti budou spadat do těch škol, které jsou na sídlišti, to znamená 7., 8., 9. škola.
Podobně tomu tak bylo třeba Staré Město nebo tyto části města. Všem, když ještě zůstaneme u té demografické křivky, tak to napětí, které bylo v těch školách, že jsou vlastně na plném stavu, tak se začíná uvolňovat. Tudíž se začíná uvolňovat i to napětí v těch předškolních zařízeních, tedy mateřských školách. Má tady cenu dál zvyšovat kapacity mateřských škol? Co když ta křivka půjde dolů rychleji, než se dá očekávat? Statistika je jedna věc a porodnost je druhá věc.
Ona půjde určitě ta křivka dolů, protože my samozřejmě díky matrice už víme, kolik dětí se narodilo loni, předloni, ty ještě nechodí do těch mateřských škol. My máme zápisy do mateřských škol 2. května, takže to se nám také velmi, velmi rychle blíží. My máme možnost čerpat poměrně značné evropské dotace na výstavbu nových mateřských škol nebo zkapacitňování základních škol. V letošním roce budeme navyšovat kapacity na druhé, třetí a šesté základní škole formou vestaveb nebo přístaveb různých. To už se teď soutěží a rádi bychom začali během letních prázdnin, možná už v červnu, když se to všechno povede dobře vysoutěžit. A v letošním roce bychom také rádi postavili jednu novou mateřskou školku. Ta lokalita už je předvybraná, měla by stát v okolí mateřské školy Beruška. Měla by být kapacitně pro 100 dětí a děláme to hlavně z toho důvodu, že zase ministerstvem stanovené to, že od roku 2020 my budeme muset přijímat i dvouleté děti.
Ano, na to jsem se chtěl zeptat, jestli tedy takto budete na to připraveni.
Takže budeme
na to, v platnost tento zákon.
Budeme na to připraveni a v minulém roce po zápisek do školek už jsme uspokojili i řadu dětí, kterým byly 3 roky až v prosinci toho roku, to znamená nastupovali do školky 2- a 3/4 leté. V tom letošním roce, protože ta demografická křivka klesá, tak jsem si jistý, že uspokojíme velkou řadu právě dětí narozených až do konce toho kalendářního roku. Možná na nějakých školkách to budou i děti 2,5 leté, které se dostanou.
Tak takový je výhled tedy ve školství. Dnes na Signál rádiu hlavním tématem plavecký bazén nebo městský bazén Mladé Boleslavy. 2 roky se oslavili. Pane Maconovi, vy jako vedoucí foukali jste svíčku nebo jste to přešli tím, že jste jen tak pustili si někde sprchu?
Přešli jsme to prací, ano. Přešli jsme to prací, protože narozeniny vyšly do velikonočního času a my jsme teda spíš rozšířili pracovní dobu, aby jsme mohli umožnili lidem se jít vykoupat, než aby jsme dělali pompézní oslavy. Teda.
Déle otevřeno. Když jsme tady v Lesoparku Štěpánka, tedy vy jste na jeho okraji, tak samozřejmě jsou určité dotazy, co se staví tam naproti. Mnozí si myslí, že to je součást bazénu, ale tam je to nový pavilon kliniky doktora Pírka.
Ano,
je to tak?
Pírkova sanatoria. Ano.
Už jsem taky slyšel názory, co zase vymýšlí s tím bazénem.
Bylo by to fajn, kdyby nám tam přistavili kousek bazénu, ale bohužel to tak není. Je to přistavování kliniky doktora Pírka a je to, co já podle našich informací a jako vizualizaci, co tam visí na stavbě, by se mohlo jednat o hezkou stavbu.
Takže to je další pavilon, tedy zvýšení kapacity této soukromé kliniky. Na druhé straně vy stojíte, nebo vedle vás stojí už leta také už zašlá sláva restaurace Koliby a hotelu Stefánie. Všechna sláva pominula. Teď se mluví o tom, nebo se diskutuje o tom, že by se tam měla stavět bytová výstavba, konkrétně 3 bytové 6-patrové komplexy. Dnes odpoledne se bude podepisovat petice proti tomuto komplexu. My jsme to ve včerejším vysílání také řešili. Slovo dostali obě strany. Jak se na to díváte vy? Nejprve vy jako z pohledu souseda. Zda tam ta bytová výstavba, je to vlhká rokle, co si budeme povídat? Jestli tam ta výstavba patří nebo ne?
Jestli tam patří nebo ne, to já si asi nedokážu se k tomu vyjádřit, ale z pohledu mého jako Boleslaváka bych ji tam radši neviděl.
Takže nechat tam volný prostor.
Ano.
Kolibu a hotel. Odstranit ty stavby, které tam jsou, které přišly samozřejmě časem, tak odstranit a nechat to volně, jako je park Štěpánka.
Ano.
Dobrá. Jaký názor váš, pane náměstku? Vy samozřejmě vám je kladeno za vinu, ne vám, ale představitelům města, že jste to celé dovolili.
Je to přesně tak, ta kauza se řeší nějakých 14 dní, každým dnem se objevují nové informace nebo možná dezinformace. Já bych tady k tomu dneska chtěl jenom říct, že my jako město s tím v podstatě máme málo co společného. My v celém tom procesu vystupujeme pouze jako účastník řízení, jako soused, protože ten prostor, který se má zastavit nebo který se řeší, tak má nějakého soukromého vlastníka, městským pozemkem to není. Takže my k tomu v podstatě můžeme akorát dát nějaké stanovisko za samosprávu, to znamená za vedení města, respektive třeba i za zastupitelstvo, protože ten investor se nám přihlásil, že příští týden je zastupitelstvo města a měl by nám odprezentovat kompletně tu studii, se kterou vlastně do toho jde, co by tam chtěl vystavět, nějakým způsobem nám to vysvětlit, ale my mu to zakázat nemůžeme, protože celý ten proces je v podstatě výkon státní správy, do kterého my zasahovat nemůžeme. my můžeme jako účastník řízení pouze říct, jestli s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, a to je všechno. To znamená, předpokládám, že někdy v příštím týdnu k tomu vedení města, respektive možná rada i celé zastupitelstvo, zaujme nějaké stanovisko. Určitě na to svoláme tiskovou konferenci, aby všichni obyvatelé města, nebo určitě aspoň ty, které to hodně zajímá, tak znali stanovisko vedení města. Ale chtěl bych zopakovat, opravdu toto je výkon státní správy, do kterého samospráva, to znamená my jako vedení města, nemůžeme zasahovat.
Ale je tady ještě jeden dokument, a to je územní plán rozvoje města. Co je v územním plánu na tomto místě?
Ano, územním plánem se přesně bude řídit stavební odbor, což je ten výkon státní správy. A na základě územního plánu oni buď to povolí tuto investici, nebo nepovolí.
V minulosti, je to zhruba asi 10 let zpátky, něco podobného se dělo takzvaně v části města na Kocandě, což je dole u kolejí křížení ulic Lavrinová Ptácká. 10 let byl klid, petice to dokázala zastavit a letos vlastně v loni se tam objevily bagry a začalo se stavět. Jak je to tady s tou občanskou spravedlností a peticemi ve městě?
Tak petice je určitě pro nás jako samosprávu, je to nějaká zpětná vazba od občanů, obyvatel, na tom jejich názoru nám samozřejmě záleží a chceme s tím pracovat a může být i naším podkladem pro to rozhodnutí té samosprávy, to znamená tím dotčeným sousedem, řekněme, v celém tom řízení, aby jsme se vyjádřili, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Já to rozhodnutí nechci předjímat, kloním se tady asi na stranu Aleše Macouna, že k tomu město zaujme negativní stanovisko, že se nám to nelíbí, že bychom tu zástavbu tam nechtěli. Nicméně není to na rozhodnutí samosprávy jako nás, vedení města.
Dobrá, uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet. Pojďme jenom připomenout to datum zasedání zastupitelstva, kde by se to mělo prezentovat, a připomenout posluchačům, že to zastupitelstvo je veřejné, takže tam může přijít kdokoliv. Kdy to tady, kdy to by
přesně,
to mělo být?
Mělo by to být tento čtvrtek. Zastupitelstvo začíná v 15 hodin. Tento bod by měl být na programu úplně na konci zastupitelstva, to znamená, může to být nějaká 5., 6. hodina, to v tuto chvíli nemůžeme předjímat, každopádně tento bod je zařazen na konec zastupitelstva.
Tak to je informace pro ty, kteří nesouhlasí s touto stavbou a podepíší dnes petici na několika místech, tak jak jsme už v našem zpravodajství informovali. Rozbité silnice, to je téma, které trápí většinu měst, které jsou zatíženy dopravou. Já jsem měl možnost teď projet spoustu lokalit, ať už to byla Vysočina, ať už to bylo Jesenicko a tak dále. Dá se říct, všude krásné silnice, ale čím blíž ku Praze, tím horší. Samozřejmě je to tím, že ty silnice jsou velmi zatížené nákladní dopravou. To je holý fakt. Ovšem, proč se začalo s opravou silnic třeba na hlavních tazích, na páteřních komunikacích Mladé Boleslavy, teprve až teď, když to počasí dovolilo dávno dřív, myslím třeba křižovatku u Bičíku, nebo silnice u Najberku, to je neuvěřitelný tankodrom.
Jo, je to pravda, já si myslím, že hlavním aspektem toho letošního roku nebo té letošní zimy právě byla tuhá zima, že ty díry v těch silnicích se objevily na více místech a možná ty díry jsou i větší, větším rozsahu, než tomu bylo po minulých zimách. My jsme čekali, až to počasí bude trošku lepší. Víte sami, že ještě před pár týdny nebo možná na začátku tohoto týdne v noci mrzlo. Dneska a do zítřejšího rána je uzavřená kompletně křižovatka třídy Václava Klementa a s ulicí Laurinova, takže pokud tam dneska večer nebo v průběhu odpoledne pojedete, tak tam je objížďka, tak si na to dejte pozor. Tam těch děr bylo hodně, ale těch děr se samozřejmě objevilo po celém městě poměrně hodně. V tuto chvíli to je jako priorita města, aby se veškeré ty velké díry na těch hlavních tazích opravily. Máme rozděláno spoustu chodníků po městě, takže ty budou muset teď tu chvilku, těch pár týdnů počkat, než je doděláme, ale určitě mohu slíbit, že teď je prioritou zadělání těch děr hlavně na těch páteřních komunikacích.
My se bavíme ovšem o dírách, ale třeba ta páteřní komunikace třída Václava Klementa, všichni víme, že zhruba 5 cm pod povrchem jsou kočičí hlavy. Jestli by nestálo za to celou tu silnici, celou tu komunikaci zrekonstruovat, jak se říká, od základu, protože toto je neustále každoroční opravování.
My třeba třídu Václava Klementa budeme komplexně a kompletně upravovat od toho příštího roku. My čekáme, to už jsme taky mockrát říkali, čekáme na ten dotační titul, kde bychom třídu Václava Klementa chtěli zkapacitnit, to znamená tam, kde není ten čtyřpruh, tak dodělat. Budou tam ještě různé navazující pruhy, to znamená, my bychom rádi, o tom už jsem také hovořil, právě na této křižovatce ulic Laurinova a Václava Klementa, kde se ta křižovatka bude výrazně rozšiřovat. Vznikne tam nový odbočovací pruh z Laurinovy dolů k Bondy centru a naopak, když se jede od Bondy centra nahoru, tak doprava pod nemocnici, tam se také ta křižovatka rozšíří. Takže s tou komplexní
by se to vzalo opravou se celé počítá. Ty vozovky.
V tuhle tu chvíli se v podstatě jenom zalátají ty velké díry, aby z toho nebyl ten tankodrom. A až dostaneme ty dotační peníze, tak ta ulice, konkrétně tato, se bude řešit komplexně.
Čeká nás ještě nějaká další zásadní uzávěrka, protože když se podíváte po ulicích, po vozovkách Mladé Boleslavy, tak spotřebovali silničáři hodně červeného spreje, aby označili ty díry, které se budou opravovat. Takže jestli nás čeká nějaká další velká uzávěra, která zkomplikuje dopravu, plynulost dopravy.
Velká uzávěrka je, nebo ty práce v tuto chvíli probíhají v ulici Dukelská s křižovatkou s ulicí Štefánikova. Tam ten provoz je také značně omezen. Tam věřím, že ty nejtěžší nebo největší práce skončí na konci dubna, pokud tomu počasí dovolí, věřím, že ano. Takže tam také můžeme čekat ještě do konce měsíce výrazné komplikace. Jinak to budeme dělat všechno průběžně. To, co chystáme teď ještě v letošním roce nebo na jaře, tak je stavba řady nových cyklostezek. Teď začne co nevidět cyklostezka u dálnice D10 směrem k Řepovu. Tam už v tuto chvíli se buduje i ta speciální lávka přes sklenici, kterou jsme avizovali už v loňském roce, tak teď jsme to vysoutěžili, právě na to čerpáme také ty evropské dotace a tato cyklostezka by měla být hotová do konce června, aby přes léto už se na ní dalo jezdit. V tuto chvíli jsme začali soutěžit cyklostezku od Olympia centra až k Českobratrskému náměstí. To bude poměrně dlouhá cyklostezka, letos první etapu, která se právě plánuje od Olympie až po křižovatku s ulicí Na Celně, to znamená až ke kasárnám. Tam po tom širokém chodníku, jak je rozvoj, tak to bude podél koupaliště vlastně. Tak ta by měla být hotová také do konce letošního roku, věřím ještě do podzimu. A další cyklostezka, kterou začneme stavět, tak je cyklostezka Havlíčkova ulice mezi ulicemi U stadionu a 17. listopadu. A příští rok bychom měli pokračovat dále směrem ke Kosmonosům.
Tak takové jsou dopravní výhledy. Vraťme se na začátek našeho rozhovoru do lesoparku Štěpáka, konkrétně do městského bazénu. Pane Macone, nějaké akce letos připravujete tedy v nejbližší době? Myslím akce ať už uvnitř nebo mimo bazén.
Tak uvnitř bazénu probíhají stále stejné akce. My se snažíme našim zákazníkům hlavně umožnit ty pravidelné aktivity, jako je aqua aerobik, zumba, cvičení seniorů a podobně. Ty jsou každotýdenní. Takové ty akce, které se týkají našeho areálu, tak jakoby okrajově, je například zítřejší akce závodu kočárku, která bude u nás pod okny takzvaně probíhat, takže tam na ty můžu pozvat všechny.
No, vy jim de facto materiálně pomáháte.
Pomáháme jim jakoby velmi, velmi drobně společně, ano, s kulturou města, ale ano, určitě se snažíme. Tak ten areál jako takový žije sportem a tohle patří ke sportu, to znamená, že tam jsou závody kočárků, samozřejmě se chceme spojit, jestli tam je závod triatlonu, taky se připojíme, kdyby plavali. Považujeme se za sportovní areál a jakékoliv sportovní aktivity rádi podporujeme.
No, u vás na recepci jsou i zapůjčení některé sportovní druhy nebo náčiní, které pak se využívá pouze na Štěpánce.
Ano. Ano, a musím říct, že je to hodně využíváno, je to disc golf. Navštěvníci Štěpánky si můžou půjčit jak disky vlastní, tak mají možnost si tam vzít kartičku, zapisovací kartu, mapu areálu a tušku, aby si mohli projít a závodně projít celý ten areál. Několikrát jsem ho šel, tak já musím všem teda doporučit. Byl jsem velmi mile překvapený.
Dnes odpoledne samozřejmě také Den země a Zeměfest, který připravuje Dům dětí a mládeže, konkrétně ta zahrada, která je v Novém. Vy jste samozřejmě jako město přispívali na tuto výstavbu. Ještě nějaké investice tam do toho půjdou, protože ten areál ještě není dokončen? Z městského rozpočtu, jestli nějakým způsobem ještě tam bude něco směřováno?
Určitě bude, tam je řada věcí, které jsou potřeba dodělat, takže průběžně my teď vlastně komunikujeme, protože Dům dětí a mládeže spadá do krajské zařízení, byť jsou vlastně na našem pozemku nebo na našich pozemcích, takže tam ještě spolu dolaďujeme, co všechno je potřeba, jaké priority. V Domě dětí a mládeže je teď vlastně čerstvě nová paní ředitelka, takže i s tou nás čeká jednání ohledně určitých priorit a směřování Domů dětí a mládeže s pohledem do budoucna.
Takže nemáte-li co dělat, po 14. hodině běžte do Lesoparku Štěpánka na další ročník Zeměfestu. Pánové, já vám děkuji za návštěvu. Vám přeji, pane Maracone, hodně spokojných zákazníků a plavčíků a hlavně plavců.
Děkuji. Já jestli bych ještě mohl úplně krátce nakonec poděkovat našim opravdu věrným zákazníkům a návštěvníkům, kteří nám v takovém množství podporují. To je jakoby za bazén a za sebe by jsem chtěl poděkovat všem mojim a našim zaměstnancům, kteří si myslím odvádějí slušnou práci a ne lehkou, aby těch 500 000 lidí odbavili za 2 roky ke spokojenosti. A v neposlední řadě by jsem chtěl poděkovat i vedení města. Vedení města, který nám jde na ruku, pomáhá nám řešit problémy a pomáhá nám ten areál pořád ještě trošku zvelebovat. A musím říct po zkušenostech z ostatních bazénů a když mluvím s kolegy z ostatních měst, není to tak všude. Velmi si toho vážíme, děkujeme.
Aleš Macoun a náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek. I vám děkuji, naslyšenou.
Dobrou chuť k obědu, hezký zbytek víkendu.
No a třeba na Štěpánce, na Skladenou, to vám přeje také Luboš Dvořák.